Асаблівая ўвага на выставе, прысвечанай юбілею Рыгора Барадуліна, адведзена яго пісьмам, ліставаннем да маці, а таксама прадстаўлены рэдкія выданні з аўтографамі аўтара, расказала вядучы архівіст Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва Наталя Мізун.
Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва рады прадставіць выставу да 90-годзя Барадуліна. Жыццё з такімі хітрымі вачыма. Мы спецыяльна падабралі такую назву і адпаведныя дакументы для таго, каб паказаць, што Барадулін не забранзавелы класік, гэта жывы чалавек з ягонымі думкамі і меркаваннямі пра надзённае, пра будучыню, яго сямейныя стасункі, ліставанне з мамаю, якое займала практычна ўсё жыццё Барадуліна, і ўсе гэтыя дакументы патрапілі да нас у архіў. Мы іх паказваем, ён застаецца для сваёй мамы рыгоркам і апісвае штодзённыя свае дасягненні маме ў кожным штодзённым лісце. Яшчэ на выставе можна будзе ўбачыць стасункі Рыгора Івановича з самымі вядомымі людзьмі свайго часу. Яму дасылалі віншаванні і Лынькоў, і Танк, і Петрусь Броўка, і маладзейшае пакаленне. Яго звалі на вяселлі, яму пісалі, яго малявалі ў жартах і розных шаржах. Ён тут таксама прадстаўлены такім, якім ён быў. Ён сам умеў жартаваць, цаніў жарт, быў здольны на яго, і мы хацелі, каб выстава была з такімі хітрымі вачыма. На выставе прадстаўлены фотаздымкі з архіва музея, у якіх мы бачым Рыгора Івановича разам са сваімі сябрамі, напрыклад, з Уладзіміром Караткевічам, з Міхасём Стральцовым. Мы бачым, як ён ездзіў на Віцебшчыну, на Ушатчыну. Ён усіх сваіх сяброў заўсёды вазіў да мамы ў дом. Пра яго маму згадваюць усе, хто б не пісаў Рыгору Івановичу. Заўсёды праз яго перадавалі прывітанне ягонай маме. Кнігі – гэта асобная частка нашай выставы. Рыгора Івановича больш за 100 кніг, невялікую частку, якую мы змаглі прадставіць у нашым архіве. Цяпер ёсць кнігі з архіваў Нікіфаровіча, Брыля. Ён любіў дарыць і падпісваць свае кнігі многім. Ёсць таксама кніга з рэпрынтнае выданне, дзе ён падпісаў яе маме, сваю першую кнігу «Маладзік над стэпам».
Асаблівая ўвага пры стварэнні такіх выстаў надаецца рукапісам і рэдкім матэрыялам, адзначыў даследчык, кандыдат філалагічных навук Міхась Кінька.
Многае здадзена і з другіх фондаў, фондаў другіх пісьменнікаў, ёсць што падабраць. Работа над словам, вот чым каштоўны архіў.
Выстава, прысвечаная юбілею Рыгора Барадуліна, утрымлівае яго ліставанне з роднымі, а таксама калегамі. Гэта добрая магчымасць далучыцца да творчай лабараторыі пісьменніка. Маргарыта Прохар для канала «Культура».